Odzes ezers, lasa Baiba Gete. Tagadējā Odzes ezera vietā senāk bijis liels klajums, kur atradusies liela māja ar sarkanu dakstiņu jumtu. Mājā dzīvojušas divas meitas. Vienā dienā abas meitas šuvušas kreklus. Ārā sacēlies liels viesults un pa gaisu laidīs liels tumšs mākonis. Te uzreizi vienai meitai šujot ieduras adata pirkstā. Viņa iekliegusies izsaukdamās. Oi, iedzēl tikpat kā odze! Ar to ezera vārds bija uzmanāts, un tas laidies zemē, noslīcinādams abas meitas ar visu māju. Vēl tagad rāmākā laikā varot redzēt ezerā sarkanu dakstiņu jumtu.